Qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Arab Amirliklarida juma kuni ish kuni etib belgilandi. Amirlik bu borada birinchi musulmon davlati bo'ldi. Bu haqda mahalliy axborot agentligi xabar berdi. Musulmonlar uchun juma muqaddas kun bo'lib, aksar musulmon mamlakatlarida haftaning bu kuni dam olish kuni hisoblanadi va ish haftasi yakshanba kunida boshlanadi. Hafta ichida dam olish kunlari yarim kunga uzaytirildi. Haftalik dam olish kunlari shanba va yakshanba kunlaridek juma kuni ish kunining yarmi, juma kuni rasmiy ish vaqti 4:30 soat soat 7:30 dan 12:00 gacha deyiladi xabarda. Shu bilan birga Birlashgan Arab Amirliklari hukumati masjidlarda juma namozlari mahalliy vaqt bilan soat 13:15 da boshlanishini ma'lum qildi. Odatda juma namozi soat 11:00 da boshlanadi va 13:00 da tugaydi. Davlat idoralarida ishlaydiganlar juma kuni masofadan turib ishlashi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.